რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მოწმე პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გოგუტიან ტკარელების საკუთარი მიწის კიდევ ერთი ნაწილის ოკუპაციას მეორე კვირა თავის თვალით უყურებენ.
ნაბიჯ, ნაბიჯ, მისხალ, მისხალ, ნელ-ნელა რო იპარებით მეთქი. გაეცინა წავიდა. აქ ნაკვეთებზე კი აღარ არის ლაპარაკი. სოფელს წვეტენ უბანს.
ათომის საკრებულო რივიერას პროექტის განხორციელებას თანხმობა პროტესტის ფონზე მისცა.
აი ესე უცბად, მე არ ვიცი, ხა კომუნისტური პერიოდიც გამოვლილი მაქვს და ყველაფერი ცხრებივით ადამიანებმა ხელი აწიეს. ალბათ ცხენიათ და უცბად იმიტომ მოათავეს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიზნესმენ ავთოწერეთლის ნაცვლად გენერალური პროკურატურისგან ბრალდების დადგენილებას მისი ადვოკატი ჩაიბარებს. თავად ავთოწერეთელი საქართველოში არ იმყოფება და როგორც მისი დაცვის მხარე აცხადებს, ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ მზად არის პასუხი გასცეს გამოძიების ნებისმიერ შეკითხვას. ბრალდების დადგენილების მიღებამდე ადვოკატმა კახაწერეთელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ავთოწერეთელს არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია.
ის დარწმუნებულია, რომ რასაც არ უნდა ეხებოდეს ბრალდება, მას არანაირ დანაშაულებრივ საქმიანობაში არანაირ განზრახვის მონაწილეობა არ მიუღია. შესაბამისად დარწმუნებულია, რომ ბრალდება იქნება დაუსაბუთებელი. დანარჩენი უფრო ვრცელი კომენტარი ჩვენს მიერ გაკეთება მას შემდეგ, რაც გავეცნობით საქმის მასალას.
საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ავთოწერეთლის მიმართ ბრალდების დადგენილება 22 აგვისტოს გამოიტანა. წერეთელი ბრალდებულაცნეს TBC ბანკის ამფუძნებლების მომკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მუხლით აღძრული საქმის ფარგლებში. გენერალურ პროკურატურაში 22 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა საზოგადოებას შეახსენა, რომ 2018 წლის 2 აგვისტოს დაიწყო გამოძიება TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისა მოადგილეს ის მერ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე და გამოძიების მსვლელობისას 2019 წლის 24 ივლისს ბრალი წარედგინათ მამკვა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ჯგუფურად უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისთვის, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.
მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული მტკიცებულების ანალიზის შედეგად მიღებულია შემაჯამებელი გადაწყვეტილება ჯგუფის სხვა წევრის მიმართ. კერძოდ გამოტანილია დადგენილება ავთანდი წერეთლის ბრალდების შესახებ 16 მილიონ 664000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარების ფაქტზე, ჩადენილი ჯგუფურად, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.
ამ ბრიფინგზე პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა ისიც თქვა, რომ 22 აგვისტოს საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში დაბარებულები არიან ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძეც მათთვის წარდგენილი ბრალდების დაზუსტების მიზნით. TBC ბანკის თანადამფუძნებლები გენერალურ პროკურატურაში 19 საათისთვის მივლენ. რაც შეეხება ბიზნესმენ ავთოწერეთელს, ის კომპანიების სამგორი ტრეიდის და სამგორი ემის თანამფლობელია. პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციით 2008 წელს მამკვა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ TBC ბანკის მიერ სწორედ ამ კომპანიებისთვის გაცემული სესხის გამოყენებით განახორციელეს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. როგორც უკვე გითხარით, 2019 წლის იანვარში დაიწყო გამოძიება. ავთოწერეთელმა მალევე განაცხადა, რომ საბანკო სესხე უკვე მის განკარგულებაში იყო და შესაბამისად ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს თავისი ფული ასესხა და ფულის გათეთრება ამ საქმეში გამორიცხულია. ავთოწერეთელი ტელეკომპანია პირველის მფლობელის ვატოწერეთლის მამაა. ვატოწერეთელი თავის მხრივ სამგორი ტრეიდის და სამგორი ემის მეწილეცაა. 8 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით მოწმის სტატუსით გამოკითხვის შემდეგ ვატოწერეთელმა პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიება სწორედ ტელეკომპანია პირველის საქმიანობას დაუკავშირა და მაშინ ისიც განაცხადა, რომ პროკურატურა სურდა მისი მამის წინააღმდეგ საქმის აღძრა. ის მოძრაობის ლიდერმა საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თავისუფალი მედიის მოთვინიერების კიდევ ერთი მცდელობა უწოდა ბიზნესმენ ავტოწერეთლისთვის ბრალის აღენებას. უსუფაშვილის შეფასებით ეს პირდაპირ უკავშირდება ტევ პირველის ფუნქციონირებას და არსებობას იმ ბიზნეს წრეებისა, რომლებიც ხელისუფლებას მორჩილებას არ უცხადებენ. შენობის მოძრაობის ლიდერის თქმით, შექმნილ ვითარებაში არაადეკვატური და უშედეგოა მორიგის შეფასებები, ანალიზი და მოთქმაგოდება იმის თაობაზე, თუ რას და რატომ ჩადის ხელისუფლება. უსუფაშვილი აცხადებს, რომ შედეგიანი იქნება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, თავისუფალი მედიის დასაცავა და ხელისუფლებას დაუმორჩილებელი ბიზნეს წრეების გასააქტიურებლად.
ამ მიზნით გონია, რომ ყველაზე უპირატესი ნაბიჯი იქნება შეიქმნას ტევე პირველის გადარჩენის სამოქალაქო ფონდი, რომელიც განაცხადებს, რომ თუ ტელეკომპანიას შეექმნება პრობლემა ფუნქციონირების, მისი მფლობელების, პარტნიორების, დამფინანსებლების წინააღმდეგ სახელისუფლებო ზეწოლის გამო, რომ მოქალაქეები ავიღებ ჩვენს თავზე ამ ვალდებულებას და პასუხისგებლობას, რომ საქართველოს შეუნარჩუნოთ განსხვავებული სიტყვის, თავისუფალი სიტყვის საშუალება.
ჟენევის მოძრაობის ლიდერის განცხადებით, საზოგადოებრივი ფონდი უნდა შეიქმნას ყოველგვარი პარტიული და საარჩევნო პერსონალური კონტექსტების გარეშე და იმის მიუხედავად, ვის რომელი ტელეკომპანია მოსწონს ან არ მოსწონს. დავით უსუფაშვილის თქმით, ფონდის არსებობაში ხარისხობრივი წვლილი უნდა შეიტანონ ბიზნესმენებმაც. ჟენევის მოძრაობის ლიდერის განცხადებით, საზოგადოებამ უნდა აჩვენოს ხელისუფლებას, რომ მის ზეწოლას პასუხს თავად გასცემს. ტელეკომპანია რუსთავი 2-დან ჟურნალისტების უმრავლესობის წასვლის შემდეგ პირველ განცხადებას ავრცელებს ტელეკომპანიის ფლობელი ქიბარ ხალვაში. ის აღნიშნავს, რომ ბევრმა ჟურნალისტმა მიიღო ემოციური გადაწყვეტილება, თუმცა ისინი მალე დარწმუნებიან, რომ რუსთავი 2 არ ღალატობს ძველ ტრადიციას, არის კრიტიკული, შეუპოვარი და დამოუკიდებელი, ისეთი როგორიც იყო წლების წინ, სანამ ბოლომდე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ არ მოექცეოდა და როცა მას საზოგადოება ენდობოდა. კიბარ ხალვაშის განცხადებითვე საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ბოლო დღეებში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში განვითარებული მოვლენები, კიდევ ერთი მტკიცებულებაა მისი ვარაუდისაა, რომ სააკაშვილი და გვარამია მიზანმიმართულად ანგრევდნენ კომპანიას. ფაქტია, ტელევიზიის ფინანსური ნგრევის შემდეგ გვარამია არხის თანამშრომლებზე გადაერთო და მათ წინააღმდეგ არნახული ფსიქოლოგიური შეტევა და ბულინგი წამოიწყონა, თქვა მია ტელეკომპანიის მფლობელის განცხადებაში. კიბარ ხალვაში ასევე აღნიშნავს, რომ იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც რუსთავი 2-ში მუშაობდნენ, შესთავაზე სარედაქციო პოლიტიკაში ჩაურევლობა, დასავლური ცივილიზებული სტანდარტით მუშაობა, რაც ნიშნავს კრიტიკულ, ობიექტურ და მიუკერძოებელ მოუწყებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ არხიდან რამდენიმე ადამიანის კონკრეტული მიზეზებით გათავისუფლება მოხდა, ზოგიერთი თანამშრომლის მხრიდან ეს აღქმული იყო სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობად, თუმცა ვერც ერთი ჟურნალისტი ვერ იტყვის, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათ საქმიანობაში ჩემი მხრიდან რაიმე ჩარევა იყო, აცხადებს კიბარ ხალვაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტების გარკვეული ნაწილის წასვლა თავიდანვე ცხადი იყო და მხოლოდ ნიკა გვარამიას მოწოდებაზე იყო დამოკიდებული, რაც აშკარად გამოჩნდა, რომ ჩემთვის ნათელია, რომ ნიკა გვარამია მის პატრონთან, სააკაშვილთან ერთად ცდილობდა რუსთავი 2-ისთვის დაეკარგა ტელევიზიის სახე და აგრესიული პარტიული პროპაგანდის იარაღად გადაექცია, ნათქვა მია კიბარ ხალვაშის განცხადებაში. რუსთავი 2-ის მფლობელი ასევე ამბობს, რომ წლების განმავლობაში პროპაგანდის მთავარი ინსტრუმენტები სიცრუე და საზოგადოების ცნობიერებაზე ძალადობა იყო. ბუნებრივი ამ ყველაფერმა ტელევიზიის სანდოობას პირველი კრიტიკული დარტყმა მიაყენა. ასევე უმძიმესი დარტყმა იყო ის ფინანსური მაქინაციები, რომლებმაც ტელეკომპანია ამ ვითარებამდე მიიყვანა. მათ შორის იყო ერთ-ერთი ეპიზოდი, რის გამოც მოხდა რამდენიმე თანამშრომლის გათავისუფლება. გვარამიას ანჯაფარიძეს, მელაძეს, ლაფერაშვილს, გაბუნიას, ასევე ყოფილ თანამშრომელ უდუმაშვილს, იმ დროს როცა კომპანიის თანამშრომლების ხელფასი გაყინული იყო, 100,000-ობით ლარი აქვთ მიღებული, ხადებს კიბარ ხალვაში. რუსთავი 2-ის მფლობელი ასევე ამბობს, რომ ყველაფრის მიუხედავად ყველაფერს გააკეთებს რუსთავი 2-ის გადასარჩენა და იმისთვის, რომ შექმნილ ვითარებაში სწრაფად მოახერხოს არხის რეაბილიტაცია და ისევ იმ კურიერის დაბრუნება ეთერში, რომელიც უამრავ მაყურებელს მიიზიდავს. კიბარ ხალვაში განცხადებას ამთავრებს იმით, რომ საზოგადოება პოზიტიურ სიახლეებს უახლოეს დღეებში შეიტყობს. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ვილნიუსში იმყოფება, დღეს ლიეტუვის პრეზიდენტს გიტანას ნაუსედას შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, Lietuvos prezident Sakartvelos suverenitetis da territorium tlianobas mkhardajera kidev ertkhol gamouchada da dagmo egre tsodebuli borderizatsiis protsesis gagrzeleba Sakartvelos okupirebul territoriebze. Sakartvelos prezidenti Salome Zurabishvili amjerat Lietuvashi imqopeba სამუშაო ვიზიტით და დღეს ის სიტყვით გამოვიდა პრეზიდენტ ვალდას ადამკუსის ყოველწლიური კონფერენციის გახსნაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 22 აგვისტოს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობე დაამონტაჟეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში წინა დღეს დადგმულ ძელებზე. 21 აგვისტოს 25-ზე მეტი ძელი აღმართეს გუგუტიანტკარსა და ოკუპირებულ სოფელ დისევ შორის არსებულ გზაზე. გუგუტიანტკარის მოსახლეობა 7 აგვისტოდან საკუთარი თვალით უყურებს იმას, თუ როგორ ხდება რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მათი სოფლის პრაქტიკულად მთელი ერთი უბნის მიტაცება. რას კარგავენ გუგუტიანტკარელები და რაზე წუხან ყველაზე მეტად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
თინა გუგუტიშვილი ორი დღის განმავლობაში საკუთარი თვალით ხედავდა, როგორ შეხავდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მის მიერ დარგულ ვაშლის ხეებს. გაჩეხილი ხეების ადგილას კი ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ძელებს სვამდნენ. თინა გუგუტიშვილი მათთან კონტაქტში შევიდა, მაგრამ ვერაფერი შეასმინა. თინას აინტერესებდა, რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე წლის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს. ახლა კი ახალი ბორდერიზაცია სოფელ გუგუტიანტკარში პირდაპირ გუგუტიშვილების ნაკვეთში დაიწყეს.
ვიყავი და ველაპარაკე მაჩვენეს ის რუკა, რითაც ხელმძღვანელობენ ახლა ტელეფონში. აი, კითხვა დღესაც მაწუხებს ადრეს ვთქვი. იმ ბანერებს რო დგავდით მეთქი და საზღვრებს ვავლებით, მაშინ ეს რუკა ხო ქონდათ? რატომ მაშინა თუ არ შემოვავლეთ ეს? ნაბიჯ, ნაბიჯ, მისხალ ნელ-ნელა რო იპარებით მეთქი. გაეცინა, წავიდა. ეხლა მთელი უბანი მეაქვს. აქ ნაკვეთებზე კი აღარ არის ლაპარაკი. სოფელს წვეტენ უბანს. აი ეგ რო გადის 20 მეტრაში საზღვარი, როგორ შემოხვალ? რუსი ჯარის კაცი რო დადის შუბშეკრული და რო შეიძლება ყოველთვის გესროს, როგორ შემოხვალ? გადმოდის ეხლა და აი ომის დროს რო რუსი ჯარი იდგა ის სახლით, რო გადაწეს და დარჩა კიდევ ერთი დიდი ოთახი, რომელსაც მე სათავსოთ ვიყენებ. ისიც მიაქვს თავისი 40 მიასედი ნაკვეთი. გეკითხებით, ჩემ სიცოცხლეს რა გაფასი აქ? ეს სახლი, ეს სამხელა ქონება ხო ჩამიწეს?
მაია თუხარელი გუგუტიანტკარის იმ მონაკვეთზე, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მუშაობენ, ყოველდღე მიდის და აკვირდება, საით გააგრძელებენ ბოძების ჩასხმას და რა რაოდენობის მიწას დაკარგავს სოფელი. მისი აზრით, 50 მეტრით უკვე გადმოიწია ეგრეთ წოდებულმა საზღვარმა და გუგუტიანტკარელებმა რამდენიმე ჰექტარი მიწა უკვე დაკარგეს. მაია თუხარელის აზრით, სოფელში ადგილობრივ მოსახლეობას ახლა ყველაზე მეტად უსაფრთხოების პრობლემა აქვს და პოლიციის საგუშაგოები პირდაპირ ახალ ღობეებთან უნდა განთავსდეს.
შეიძლებოდა რომ აქამდე ყოფილიყო სტატიკური ლოქსაგუშაგო და განაცხადეს რომ ჩვენო მოძრავი რეჟიმი გვაქვსო და ყველა მოქალაქე დაცულიაო. მაინც მე ვფიქრობ რომ უნდა ყოფილიყო აქ ეს ლოქსაგუშაგო, უფრო მეტი უსაფრთხოების განცდა ყოფილიყო. მე თუ სიტყვაზე რაღაც მომენტში შემეშინდება და მე ამომირბენ და მეტყვი რომ უგეშინია, რავით, მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე გვიანი რეაქცია იქნება. აი, პრევენციისთვის არ იქნებოდა ცუდი, რომ მას ბლოკსაგუშაგო ყოფილიყო.
საფრთხის მოლოდინს ისიც აძლიერებს, რომ პერიოდულად გუგუტიანტკარის ცაზე რუსული ვერტმფრენი ჩნდება. ეს კი ომის დროინდელ მოგონებებს უახლებს ადგილობრივ მოსახლეობას. მათი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი სოფლისთვის ახლა უსაფრთხოება ცენტრალური ხელისუფლების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღებაა.
როცა მეპრიანებად ხანემ, ჩვენ ხაზზე გადაიფრენ, ხაზზე გადაიფრენ, შიშითა ზეიც ვერავინ ვერ მიდის.
ვინ არის პატრონი? მალე ჩარებული ხევი პირზე გავავლებენ და მიიერთებენ ამ სოფელს.
რა დროს რა მოხდება, მართლა არავინ არ იცის. მაგალითად, ბავშვებსაც ვერ უშვებთ უკვე. გარეთ რო გამოდიან, ვეჭუბებით, რომ სახლში იმოძრავონ ბავშვებმა. კიდე არ ვიცით სადგავდნენ.
საფრთხეში რომ არის სოფელი კი არა ქვეყანა, ამას ყველა ხედავს. სოფლის მოსახლეობა კი არ უნდა იმალებოდეს, უნდა გამოდიოდეს და მთავრობას უნდა სთხოვდეს, რომ ასე არ შეიძლება.
უსაფრთხოების და ყურადღების გარდა გუგუტი ანტკარელების სოფელში წყლის სისტემების, გზების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის აღდგენას ითხოვენ. სოფელში ღამით ჩასული პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე უშუალოდ დაზარალებულებს არ შეხვედრია. თუმცა პირობა დადო, როგორც დაზარალებულებს დაეხმარება მთავრობა, ისე მთლიანი სოფლის პრობლემების მოგვარებაზეც იმუშავებენ. მაგრამ ეს ჯერჯერობით სიტყვიერი პირობაა. ცოცავი ოკუპაციის ახალი ეტაპი გუგუტი ანტკარში 7 აგვისტოს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ამ ხნის განმავლობაში მათ გაავლეს 300 მეტრამდე ახალი ღობე და ამ ღობის მიღმა მოექცა ომის დროს დაანგრეული გუგუტიშვილების და რაზმაძეების სახლები და ასევე მიწის ნაკვეთებიც.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბძეაური უკვე ორი კვირა მუშაობს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტი ანტკარში, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ძალებს 7 აგვისტოს შემდეგ გაჰყავთ ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზარ აგვისტოს ქალაქ ბათუმის საკრებულომ 17 ხმით დაამტკიცა პროექტ ბათუმი რივიერას განაშენიანების რეგულირების გეგმა. ბათუმის კონცხად წოდებულ ზღვისპირა ზოლში 5 ცათამბჯენის მშენებლობას კომპანია Silk Road Group-ის შვილობილი კომპანია რივიერა ბათუმი გეგმავს. ამ პროექტს ძირითადად ორი მიზეზით ეწინააღმდეგებიან ბათუმელი სამოქალაქო აქტივისტები და არა მხოლოდ ისინი, მოწინააღმდეგეთა შორის არიან სხვადასხვა პროფესიის მეცნიერებიც, ძირითადად გეოლოგებზია საუბარი. წინააღმდეგობის მიზეზი კი ის არის, რომ ეს პროექტი ქალაქის ისტორიულ ზონაში უნდა განხორციელდეს და გარდა იმისა, რომ ქალაქი იერსახეს ავთენტურობას პრაქტიკულად საბოლოოდ დაკარგავს, პროექტში სერიოზულ ეკოლოგიურ საფრთხეებს ხედავენ. პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა ბათუმის საკრებულოს ხდომა 22 აგვისტოს. ამ ყველაფერს თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე წადევნებდა.
ბათუმის საკრებულომ ხმაურის ფონზე დაამტკიცა ბათუმის რივიერას განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელიც ბათუმში ისტორიული დაცვის ზონაში 5 ცათამბჯენის აშენებას და ხელოვნური ლაგუნის მოწყობას გულისხმობს. პროექტი, რომელსაც კომპანია Silk Road Group-ის შვილობილი კომპანია ახორციელებს, გულისხმობს ბათუმის ისტორიული უბნის ზღვის სანაპიროზე მაღლივ განაშენიანებას, სადაც ახლა მწვანე მინდორი და ისტორიული სამხედრო ციხის ნანგრევებია. პროექტის მიხედვით ყველაზე მაღალი შენობა 56 სართულიანი იქნება და მისი აშენების შემთხვევაში იგი ყველაზე მაღალი იქნება ქალაქ ბათუმში. პროექტს ბათუმის რივიერა მილიონი ლარით აფინანსებს ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი. ბათუმელებმა დღეს საკრებულოზე სიტყვით გამოსვლა ითხოვეს და მოუწოდეს მის წევრებს, რომ არ დაეჭირათ მხარი მათი მოსაზრებით ქალაქისთვის საზიანო პროექტს. მათ ორი არგუმენტი აქვთ. პირველი ის, რომ ბათუმი რივიერას 9 ჰექტარამდე ტერიტორია ქალაქის ისტორიული ნაწილია და ამგვარი განაშენიანება ბათუმის ორსართულიან ისტორიულ ურბანულ ქსოვილს ავთენტურობას აკარგვინებს, რაც ქალაქის ზღვასთან ღია კავშირს გულისხმობს. მეორე კი ეკოლოგიური საფრთხეებია, რომელიც ბათუმის ზღვის სანაპიროს ემუქრება. განსაკუთრებით კი რივიერას სანაპიროს. ამის შესახებ საკრებულოს ხდომაზე არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა ისაუბრა.
არის კიდე სხვა კვლევებით, გარდა იმ სახელმწიფოს დაკვეთით შესრულებული კვლევები და ეხლა მუშაობს სოფლიო ბანკის დაფინანსებით და აზიის განვითარების ბანკისგან ნათესხები აღებული, რომ ეს კვლევები განახორციელონ და როგორმე ის უარყოფითი შედეგები, რაც ჭოროხის დაკაშხლებამ გამოიწვია და შეარბილონ როგორმე ის ზეგავლენა. და ყველა კვლევას, მათ შორის კომპანიის მიერ წარმოდგენილი საინჟინრო დასკვნებით, რომ მათი საძირკვლები გაუძლებს გავლენას, იქ ყველგან არის მითითება, მაინც აღნიშნულია, რომ საერთოდ ძალიან საფრთხის შემცველია და დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული.
მომხსენებლების გამოსვლის შემდეგ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძემ საკითხი მალევე დააყენა კენჭისყრაზე. 17-მა დეპუტატმა საკითხს მხარი სწრაფად დაუჭირა და შემდეგი საკითხის განხილვას მალევე შეუდგა. თუმცა საკრებულოს ხდომაზე ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ მისულმა ბათუმელებმა პროტესტი ხმაურით გამოხატეს.
ესენი არიან მკვლელები, საკუთარი თავის შვილების და ოჯახის მკვლელები არიან ესენი. ეს პარტიული მონები, ეს გაძახილებულები, ეს
გრანდიოზულ პროტესტს მიუმართავთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას.
აქტივისტების ხმაურის გამოსაკრებულოს წარმომადგენლებმა დაცვის სამსახური გამოიძახეს და აქტივისტების დარბაზიდან გაყვანა ითხოვეს. ამის შემდეგ კი საკრებულოს ხდომათა დარბაზი დაიხურა და მის დასაცავად დაცვის კორდონი კარებთან დადგა. ბათუმელი აქტივისტები კი საკრებულოს დარბაზთან პროტესტ გამოთქვამდნენ.
აი ესე უცბად, მე არ ვიცი, ხო კომუნისტური პერიოდიც გამოვლილი მაქვს და ყველაფერი ცხრებივით ადამიანებმა ხელი აწიეს. ალბათ ჩვენიათ და უცბად იმიტომ მოათავეთ, თავი მოათავეთ და ასრულებენ დავალებას, რომელზეც უარის თქმა არ შეუძლიათ.
გონზე მოსულ ადამიანს არ უნდა ბათუმის რივიერას დაკარგვა და ისტორიული ზონის დამახინჯება. საზოგადოება ამისთვის არ არის მზად, საზოგადოებრივი სურვილი არ არის და საკრებულო ნასვლად იმისა, რომ საზოგადოების დაკვეთას ასრულებდეს, ასრულებს ვიწრო პარტიულ ინტერესებს და ვერტიკალურ ბრძანებებს. და ძალიან ცუდია, როდესაც უკვე ასე აშკარა ოპოზიციაში დგებიან ბათუმელებთან და ასე გააგრძელებენ ესენი ინერციით ერთი წელი. და ერთი წლის შემდეგ მიუსხდებიან თავიანთ კოლეგებს ქუთაისის ციხეზე.
პრივიერა არ უნდა აშენდეს ხუთი ცათამბჯენი იმ ადგილას, სადაც ძალიან ლამაზი ხედი გაქვს, სადაც ხალხი სეირნობს. ეს არ უნდა იყოს მოხმარებაში მხოლოდ 5%-ის, რომ просто რაღაცა თანხები, რაღაცა რამოდენიმე ადამიანი გამდიდგეს. ეს არ არის მართალი.
ქალაქის თვითმმართველობას კი ბათუმელებმა პროექტ რივიერა შესახებ რამდენჯერმე კითხვებით მიმართეს და პასუხები ქალაქის მერისგან მოითხოვეს. თუმცა ქალაქის მერმა ლაშა კომახიძე მათ არ უპასუხა. საკითხი კი განსახილველად საკრებულოს გადაუგზავნა. ბათუმის საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ნატალია ზოიძემ, რომელმაც საკითხს კოლეგების მსგავსად მხარი დაუჭირა, თქვა, რომ პროექტის შესახებ პრეზენტაცია კომპანიამ რამდენჯერმე გამართა, ხოლო კითხვაზე თუ რატომ არ გაითვალისწინეს ამ პრეზენტაციებისას ბათუმელების შენიშვნები და იქ გამოხატული პროტესტი, მან უპასუხა, რომ
დემოკრატია როგორც დღესა საქართველოში ოდესმე ყოფილა, აი უბრალოდ მაინტერესებს საზოგადოებას მიმართავ. ყველას აქვს აზრის გამოთქმის საშუალება, აზრის გამოთქმის თავისუფლება, არავინ არ იდევნება განსხვავებული აზრისთვის და ამაზე მეტი დემოკრატია რა უნდა, მე თუ მკითხავ, ზედმეტი დემოკრატია და ალბათ რადგან ამდენი თვანაირი შეფასებები იწყება.
შეფასებები კი მეცნიერების ნაწილს აქვს, რომ ბათუმის კონცხზე, რომლის სანაპიროს მდგრადობა კითხვის ნიშნებს შეიცავს, საფრთხის შემცველია მრავალსართულიანი განაშენიანებისთვის, რადგან როგორც მეცნიერები ამბობენ, ეს კონცხი მდინარე ჭოროხის ნატანით იკვებება, რომელიც ამ მდინარეს მასზე ჰესების კასკადის მშენებლობის შემდეგ თითქმის აღარ ჩამოაქვს. ამის ფონზე ბათუმელების ნაწილი არ ეთანხმება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელმაც მიიჩნია, რომ პროექტი რივიერა არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს. ბათუმელების საკრებულოს დღევანდელი გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ და საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან.
ეკალორ ქიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ქალაქის საკრებულო 22 აგვისტოს ხდომაზე 17 ხმიდა ამტკიცა პროექტ ბათუმი რივიერას განაშენიანების რეგულირების გეგმა, მიუხედავად საკმაოდ მწვავე საზოგადოებრივი პროტესტისა. ეს პროექტი ითვალისწინებს ბათუმის კონცხად წოდებულ ზღვისპირა ზოლში ხუთი ცათამბჯენის მშენებლობას. ამ ყველაფერს კი კომპანია Silk Road ჯგუფის შვილობილი რივიერა ბათუმი გეგმავს თანაინვესტირების ფონდის დაფინანსებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დახმარებისთვის მიმართავს სამცხე ჯავახეთში ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის დირექტორი. საუბარია ნარინე გინოსიანზე, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი ნინოწმინდასა და ახალქალაქში საჯაროდ დაადანაშაულა. როგორც ნარინე გინოსიანი ამბობს, მრავალჯერადი უარით გასტუმრებულმა ენზელ მკოიანმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ნარინე მხოლოდ სამსახურიდან კი არა, საზოგადოებისგანაც ჩამოეშორებინა და საპატიმროში გაეშვა. საბავშვო ბაღის დირექტორის წინააღმდეგ საქმე აღძრული თანხების გაფლანგვის ბრალდებით. თავად ენზელ მკოიანი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და ბინძური კამპანიის უკან ნაციონალური მოძრაობის ხელწერას ხედავს, თუმცა საგულისხმოა, რომ ენზელ მკოიანი წინამოწვევის პარლამენტებში ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო სწორედ ნაციონალური მოძრაობიდან. ნარინე გინოსიანი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. რაზე იყო იქ საუბარი, ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ვინაიდან ჩემს წინააღმდეგ ყოველდღიურად ძლიერდება ზეწოლა სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან, ხოლო ჩემს მიერ დაყენებული ყველა საკითხი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან რეაგირების გარეშე რჩება, იძულებული ვარ დახმარების თხოვნით მოგმართოთ, რათა თავი დევნისა და შევიწროებისგან დავიცვა. ამ განცხადებით მიმართა ნარინე გინოსიანმა სამცხე-ჯავახეთის მესამე სექტორის წარმომადგენლებს. ნინოწმინდის საბავშვო ბაღის წიწერნაკის დირექტორი ამბობს, რომ პარლამენტის წევრი ენზელ მკოიანი წლების განმავლობაში ცდილობდა თავისი სამსახურებრივი და სოციალური სტატუსის გამოყენებით ნარინე გინოსიანი პირად ინტიმურ ურთიერთობაზე დაეყოლიებინა. ნარინე ამბობს, რომ არაერთგზის უარყოფის შემდეგ პარლამენტის წევრი დაემუქრა, რომ მას მუდმივი პრობლემები შეექმნებოდა და მშვიდი ცხოვრების საშუალებას აღარ მისცემდა.
აი მთელი სტრუქტურა, სახელმწიფოსის სტრუქტურა მუშა შიდრა გააკეთე ისიც რომ ეშინიან და ზეწოლა არის ჩვენზე.
გინოსიანის თქმით, მუქარის შემდეგ მისი დევნა შევიწროება სამსახურებრივ საქმიანობაში ჩარევით, სამართალდამცავი ორგანოების დაინტერესებით და სისხლის სამართლებრივი პრობლემების ხელოვნური შექმნით დაიწყო. ნარინეს ადვოკატი საქმის აბსურდულობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მირია ნიკოლაძის განმარტებით გამოძიება საქმეს ხელოვნურად ამძიმებს. საქმის ძიებიდან გაირკვა, რომ ნარინე გინოსიანი მხოლოდ ნინოწმინდის ერთი ბაღის ხელმძღვანელი იყო, თუმცა წლების განმავლობაში ნინოწმინდის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი საქმეს ითავსებდა. მირია ნიკოლაძე მესამე სექტორს ნარინე გინოსიანის მხარდაჭერისგან მოუწოდებს.
ეზო კოიანეზე უარი გითხრეს, არაო, მის ქმედებაში ძალიან ნიშნები არ არისო. ამ საკრებულოში და მერის ქმედებაში არ არის ნიშნებიო. პირდაპირ გეუბნებით, მომწერა საკრებულოს თავმჯდომარემ და მერმა თავის ხელმოწერით, რომ არანაირ ბაღებს გაერთიანება ნინოწმინდაში არ არსებობს, არსებობს ერთადერთი ბაღი წიწერნაკი მისი დირექტორის ქალბატონ გინოსიანის სახით, დანარჩენი 10 ბაღი არც ფილიალად არ არის რეგისტრირებული და ამათ იურიდიული კავშირი ერთმანეთთან არ აქვთ. წარმოიდგინეთ, ეხლა რომ თბილისის რომელიმე ბაღის დირექტორმა ლაგოდეხის საბავშვო ბაღებში რომ არეგულიროს ურთიერთობები, ზუსტად იგივეა. ამას აკეთებდნენ 10 წელი. მიდიოდა და ეხვეწებოდა ამ საკრებულოს და მერიას, რომ შექმნით გაერთიანება, დანიშნეთ მენეჯერები, უპატრონონ რა ადგილზე. ეს იცით როგორ ხდებოდა? ერთი ხელფასისანაც.
ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას დღეს 15-მდე ადამიანი ესწრებოდა. ბაღის მეთოდისტი თაქუი ვართანიანი ფიქრობს, რომ ჯავახეთის საზოგადოებაზე ენზელ მკოიანის დავალებით ზეწოლა მიმდინარეობს, რისი შედეგიც დღევანდელ შეხვედრაზეც აისახა. თაქუი ფიქრობს, რომ ახალქალაქისა და ნინოწმინდის ორგანიზაციების ნაწილი შეხვედრას სწორედ ზეწოლის გამო ვერ დაესწრო. ნარინე გინოსიანის საქმეს ორგანიზაცია საფარიც აკვირდება. საფარის იურისტმა დღევანდელ შეხვედრაზე განმარტა, რომ ნარინეს საქმის შესწავლა ომბუდსმენმა თითქმის დაასრულა. თია თადეიშვილი იმედოვნებს, რომ საქმე საბოლოოდ ნარინე გინოსიანის სასარგებლოდ დასრულდება.
უმეტეს შემთხვევაში ასე ხდება, რომ ესეთი ქმედებები დახურულ კარს მიღმა ხდება, მას არ ყავს მოწმეები, მაგრამ თვითონ ნარინეს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოწმეთა ჩვენებები გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ეს ამბავი გახმაურდა თავის დროზე ამ ამბის შესახებიც ის ამოდენმე ადამიანმა. ავიღეთ შევძელით ამის გაკეთება და ძირითადად, ალბათ ძირითადი ტვირთი ამ საქმეში მოდის მოწმეთა ჩვენებებზე, როგორც მტკიცებულებებს.
ნინოწმინდის საბავშვო ბაღი წიწერნაკის დირექტორის თქმით, მასა და ენზელ მკოიანს შორის ვითარება 2018 წლის მარტიდან გამწვავდა, როცა ბაღში ჯერ აუდიტი შევიდა, ხოლო მოგვიანებით მის წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა დაიწყო. გინოსიანისთვის ბოლო წვეთი ბაღის თანამშრომლებზე დაწყებული ზეწოლა აღმოჩნდა, რის გამოც მან სიმართლის თქმა გადაწყვიტა და ფეისბუქის პირად გვერდზე მის წინააღმდეგ დაწყებულ დევნაში ენზელ მკოიანი დაადანაშაულა. საბავშვო ბაღის დირექტორს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამჯერად ბრალად თანხების მითვისება გაფლანგვა ედება. პირველი სასამართლო პროცესი ნარინე გინოსიანის წინააღმდეგ 10 სექტემბერს ახალციხეში გაიმართება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალ ამბების შესახებ. განათლების სამინისტროში დასრულდა საპენსიო ასაკს მიღწეული პრაქტიკოსი პედაგოგების რეგისტრაციის პირველი ეტაპი ფულად ჯილდოსთან დაკავშირებით. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული 6000-მდე პრაქტიკოსი პენსიონერი педагоги Полат Джилдос მიმდინარე წლის ოქტომბრის დასაწყისში მიიღებს. განათლების სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ საპენსიო ასაკის პრაქტიკოს პედაგოგებს ჯილდოს მისაღებად ნების გამოხატვა შეუძლიათ ამ წლის ბოლომდე. შესაბამისად, ჯილდოს გაცემის მეორე ეტაპი წლის ბოლოს განხორციელდება. შეგახსენებთ, რომ საუბარია იმ პედაგოგებზე, რომლებმაც ნებაყოფლობითი არჩევნის საფუძველზე პროფესიიდან გასვლა გადაწყვიტეს. საქართველოს და ბულგარეთის შეთანხმებით ორ ქვეყანას შორის შრომითი მიგრაციის რეგულირების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეკრულების ტექსტზე ამ შეთანხმებას თბილისში შეხვედრისას მიაღწიეს ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების წარმომადგენლებმა. ხელშეკრულება უახლოეს ხანში გაფორმდება და ძალაში შევა. შემდეგ ეტაპზე კი მუშაობა გაგრძელდება ბულგარეთს და საქართველოს შორის დროებითი ლეგალური დასაქმების კონკრეტული სქემების ასამოქმედებლად საჭირო დოკუმენტების მომზადებაზე. ეს პროცესი საქართველოს კვალიფიციურ მოქალაქეებს მისცემს ბულგარეთში შესაბამისი მოთხოვნადი პროფესიების მიხედვით დროებით ლეგალურად დასაქმების შესაძლებლობას. თქვენს მომდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.